ha fin bil, ha fint hus, ha fine klær, ikke sant? Det jo litt viktig for meg selv om jeg prøver at det ikke skal være viktig. Så det en sånn, det blir jo relevant for oss I dag også.
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi kommet til episode nummer 9, tekster som sier det motsatte. Et spørsmål altså. Mm. Med meg I studio her har jeg Marika og Thor. Jeg heter Vanja. Og Marika, vil du starte med å be med oss?
Det kan jeg gjøre.
Takk.
Kjære gode far, takk for at vi kan studere Bibelen. Takk for at, at ikke alt like lett, slik at det utfordrer oss til å studere videre og prøve å forstå. Og ting kan... Ja, ikke være helt innlysende med en gang man leser det, og du vet at det spennende for oss å plutselig få aha-opplevelser og, ja, og forstå mer og mer. Så jeg takker deg for det også. Du vet akkurat hva vi trenger, og jeg ber deg om hjelp til å forstå noen av disse stedene I Bibelen hvor ting kanskje kan være for oss som lever I 2022. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor. Det står der og hva det betyr. Så jeg ber om din undervisning I dag, far, med din hellige ånd I Jesu navn. Amen.
I dag så skal vi se på en tekst som står I Lukas evangeliet, kapittel 16, og så det versene 19 til og med 31. Jeg tenker I dag kan vi gjerne begynne litt rett på, og så lese den først, og at vi snakker om den bibelteksten etterpå. Thor, har du lyst til å begynne å lese, og så kan Marika lese litt videre, og så kan jeg lese litt videre.
Denne teksten høres jo omtrent ut som et eventyr, så kanskje det det dere får nå da. Det var en rik mann som kledde seg I purpur og fineste lin, og levde I fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rike spor. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også, og ble begravet. Da han slo øynene opp I dødsriket, der han var I pine, så han Abraham langt borte, Lazarus tett inntil ham. «Far Abraham!» ropte han. «Ha barmhjertighet med meg, og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen I vann og svale tungen min, for jeg pines I denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du I pine. Dessuten det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine 5 brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise av noen står opp fra de døde.
Interessant tekst.
Ja.
Hvis dette det første man leser I hele Bibelen, hvis det hit man liksom blar opp og begynner å lese, så får man jo et tydelig bilde da.
Mm.
Og hvis vi snakker om sånn, hva skjer når man dør, så... kommer dette I kontrast med det vi til nå har studert I tidligere studier, egentlig?
Det sånn frontkollisjon, synes jeg da. Og det litt kult at denne serien med bibelstudier gir en hel uke til. Liksom. Ja, nå ser vi på noen ting som står, som kan virke være helt motsatt av det vi har snakket om helt opp til nå. For dette så på tvers av alt det andre som står I Bibelen, at du kan liksom virkelig lure.
Mm.
Og, sant? Hvis du skal ta denne teksten som en undervisning. Sånn det med de døde. Ja vel, hvilke ting skal vi da konkludere? Hvis vi tar denne teksten som på ramme alvor og ikke som en slags fortelling eller sant, som sånn populær fortelling kanskje.
Det som skisseres her jo at man begraves og at man slår øynene opp i dødsriket og at det enten hyggelig med Abraham eller pine og ild.
Ja, så det der med vi har lest tidligere om at de døde vet ingenting, ja, da må vi sette strek over det. Og at døde faktisk ikke så veldig døde likevel, for de kan både føle og snakke og tenke og se og høre. Og, dette stemmer ikke.
Ja, for det jo litt interessant at her har vi en historie som skurrer, eller et sånn avsnitt her da, som blir merkelig sammenlignet med, vi har jo vært innom ganske mange vers, og det finnes jo enda flere enn det vi har rukket å lese her på disse studiene, som snakker om at de døde sover, de døde vet ingenting, det er forbi med planer, de døde vet ingenting, ingen lovpriser Gud, ikke sant, sånn, ja. Og så kommer dette her da. Hvordan forholder man seg til det? Er det litt sånn...
Altså, den står nesten som en sånn fremmedelement inne i Bibelen, får du nesten inntrykk av. Men jeg vil ikke si at, ok, la oss ta saksa og så klippe det bort.
Nei, for det her det er jo der. Noe Jesus forteller.
Ja, det er det.
Så det er litt står sånn, man kan ikke klippe ut Jesus ord. Man skal ikke klippe ut noe, egentlig. Nei. Men ja, sånn, det her er jo Jesus som gjenforteller denne lignelsen da.
Mm. Jeg husker veldig godt første gangen jeg hørte denne lignelsen, og jeg tenkte, hva i alle dager? Jeg husker den erfaringen bare, hvorfor står det der? Mm. Hvorfor fortalte Jesus den lignelsen? Hva betyr det? Fordi den vippet meg ikke av pinnen, jeg begynte ikke å tenke sånn, åja, er det dette her som egentlig skjer? Men jeg bare syntes det var veldig, veldig rart, fordi det jo veldig viktig å se på Bibelen som en helhet, alltid, uansett hva det man leser, for å forstå helheten, sånn som, for det er som du sier, det er så mange andre vers vi har lest som sier det motsatte. Men likevel så synes jeg det var så rart at den var der.
Mm. Veldig merkelig. Men det jo litt, vi har nevnt nå at det en lignelse. Mm. Jesus fortalte masse lignelser. Og hva det liksom med den sjangeren som spesielt?
Han har jo et poeng han vil få fram, et prinsipp, eller...
Ja.
Og noen ganger så henger jo lignelser sammen også. At det tre lignelser etter hverandre som på en måte totalen, da blir det enda rikere. Og han prøver å få fram et budskap.
Så det en illustrasjonsfortelling for det, å formidle et poeng.
Mm,
ja. Og da det litt interessant å si, ok, hva poenget her da?
Ja.
Poenget her jo ikke å si noe om hva som skjer når man dør, har jeg inntrykk av. Jeg føler at liksom... konklusjonen i slutten her, hva er det som problemstillinger? Det det at, om det kommer noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Og så det at Abraham sier, hører de ikke på Moses og profetene, la de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Mm. At det er så mye i vitnesbyrdene, det er så mye i tekstene. Mm. Gud underviser oss gjennom Bibelen, vi trenger ikke å lene oss på at det kommer noen fra de døde for å si noe om sin erfaring, eller at her, det en sånn tema her handler egentlig ikke om de dødes tilstand.
Nei.
Tema her egentlig det nok i Moses og profeterne til å få tro? Ja.
Ja. Og så det jo interessant at studieheftet siterer en teolog, en baptist, altså ikke en adventist, men en baptist, som var professor ved Fuller Theological Seminary i California. Han døde i 82, tror jeg, George Eldon Ladd, og han skrev en bok som heter Eschatology, og altså, læren om de siste ting, og han skriver at dette er en lignelse som gjorde bruk av gjeldende jødisk tenkning, og ikke ment å lære oss noe om de dødes tilstand.
Mm.
Det er ganske interessant, synes jeg da.
Mm. Ja, for det er det jeg også har forstått og lært, da, at dette her kan ha vært en lignelse som de kjente på denne tiden, en kjent historie, og så bruker Jesus den for å få fram et poeng som ja, som kanskje handler mer om de siste versene vi leste i lignelsen.
Jeg synes det et veldig godt argument, Marika, fordi jeg får liksom følelsen av at denne lignelsen, hvis du setter alle Jesu lignelser opp side ved side, så denne litt sånn atypisk.
Mm.
Den faller ikke helt inn i det mønster, synes jeg da, som du kan se på Jesu lignelser, ikke sant, om han som gikk og leite etter sauen som ble borte, eller hun som feide huset for å finne mynten, eller, sant?
Mm.
De var litt annerledes.
Mm. Den her har litt flere karakterer, kanskje litt med litt andre fokus, eller litt andre skildringer.
Ja.
Den skiller seg litt
ut. Samtidig så er det, hvis man skal ta noe av lignelsen bokstavlig, da, så må man kanskje ta hele lignelsen bokstavlig, og da er det veldig mye som skurrer, fordi at det gitt så mange løfter i Bibelen om at det skal ikke være noen tårer mer, det skal ikke være noen smerte mer, det skal ikke være noen sorg mer. Og ærlig talt så vil ikke jeg til den himmelen der som han la seg
se bort.
Ja, ikke sant? Man kan snakke med de som da kom til helvete, hvis man kaller det det.
Det vil ikke være noe himmel, nei.
Det er veldig mye her som jeg tenker, å, skrek og gru. Mm. Det vil ikke jeg vil ikke likte å ha det sånn.
Mm.
At man kan se hvordan andre blir torturert.
Ja.
Så det, ja, man kan ikke bare ta deler av den og si at ja, denne lignelsen er bokstavelig, men ikke akkurat de versene, men man må heller, det er som regel ofte så kommer det en sånn, det som Jesus ønsker å lære bort, eller en sånn, altså poenget og prinsippet kommer ofte liksom på slutten også. Ja.
Men man kan jo tenke at denne fortellingen i Jesu munn da, er designet til å vise oss at nei, det er ikke sosial status som avgjør hvor du havner hen.
Mm.
Ikke sant? Altså, det var, alle tenkte at de rike, ikke sant?
Mm.
Altså, det er det ene, og det andre er at evigheten, det er noe som bestemmes av de valgene du tar nå.
Mm.
Ikke en eller annen gang i fremtiden, etter at du har liksom lagt på røret for godt.
Mm.
Det er ikke da du skal ta de viktige valgene. Det må du jammen gjøre nå.
Mm.
Velg i dag hvem du vil tjene, sa de i det gamle testamentet. Og det tror jeg er veldig godt råd, også i vår tid.
Absolutt. Ja. Og en ting også er å alltid sjekke, liksom, hvem er det Jesus snakker til? Hvem var forsamlingen hans? Så hvis man ser bare noen vers tidligere, så sier han, altså, i hvert fall da, så snakket han til fariserne, og pengekjære, eller altså alt dette hørte fariserne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus, da sa han til dem. Så i hvert fall de versene rett før, da snakker han til fariserne, og det er en sånn, det er litt greit å se også, hva er det som har skjedd i kapitlet før, hvem er det Jesus har snakket til, hvem er det han snakker til nå, ikke sant? For å forstå hvorfor han deler den lignelsen der på den måten.
Ja,
og kanskje nettopp denne lille beskrivelsen, pengekjære som de var, er et signal til oss om at det som kommer nå, det dreier seg om pengene.
Mm.
Ja, nei, men pengene er ikke noen garanti for evig frelse, ikke sant?
Mm. Og det er også veldig viktig for oss å huske i dag, fordi at jeg tror vi, mer enn vi er klar over, eller mer enn jeg er klar over, så jeg ønsker jo status, jeg ønsker at folk skal like meg, og at, ikke sant, man vil ha fin bil, ha fint hus, ha fine klær. Ikke sant? Det er jo litt viktig for meg selv om jeg prøver at det ikke skal være viktig. Så det, er en sånn, det blir jo relevant for oss i dag også. At, hvor mange følgere man har på Instagram eller Facebook eller hva det er.
Ja, der ligger jeg dårlig an.
Ja, så bra da. Ja, men, ja, jeg tror det er relevant for oss på litt andre måter. Da.
Mm.
God påminner.
Mm. Ja, noen vil kanskje si at kristne bare bortforklarer denne her. Er det her en bortforklaring, eller har vi liksom satt den i kontekst? Og liksom
jeg satt og tenkte på akkurat det, Vanja, så jeg er veldig glad for at du tar det opp. Jeg er i det hele tatt veldig glad for at denne studierekka inkluderer disse vanskelige tekstene, sånn at de ikke bare hopper over dem. Nei, altså, i tankegangen til noen så vil man jo kunne si nei, det driver bare med bortforklaring, men jeg tror ikke det. Det er en forklaring, og så må vi erkjenne det at det er en litt krevende tekst.
Mm,
vi skal ikke være så kjepphøye det, altså, og arrogante er jo ikke noen kristen dyd, er det det? Mm. Sant? Så, nei. Jeg tror dette er en bedre forståelse, og sitatet her fra George Eldon Ladd, som vi nettopp nevnte, det viser at det er flere som tenker i de samme banene, at dette ikke er for å instruere oss om sånn er det å dø, da kan du regne med at du vil få det skikkelig vondt, og du må også kunne regne med at du kan kommunisere med de som er blitt frelst. Wow! Som du sa, Marika, en sånn himmel er jo ingenting sted å være, altså det er forferdelig.
Mm. Altså, husk på, hvem er Gud? Hvordan er han? Altså, det her passer ikke inn med hvordan Gud er, med løftene han har gitt. Så denne historien, eller denne lignelsen, den passer ikke inn med, eller sånn som man på en måte bokstavlig kan forstå den, passer ikke inn med alle løftene, så det, for meg er det absolutt ikke en bortforklaring. Det er en oppklaring på noe som er litt vanskelig å forstå første, andre, tredje gangen man leser den.
Ikke sant? Nei, mange har jo en tanke om at Bibelen er en sånn type bok som kommer med alle liksom påbudene, at sånn her må du gjøre, sånn her må du gjøre, sånn her må du gjøre, og alt som står der er det du må tro på. Men den er jo faktisk sånn at det er pluss og minus i blanding, og så må man bruke hodet og tenke bare, er dette et eksempel til etterfølgelse, eller er dette et eksempel til skrekk og advarsel? Ikke sant? Sånn, vi får ikke, det står ikke en liten sånn fotnot etter hver historie i Bibelen, om hvordan du skal liksom forholde deg til den. Det er en sånn prosess, du må jobbe med teksten, og liksom sammenligne skriftsted med skriftsted, og liksom bruke tid i bønn, og bare, Gud, hva betyr dette her? Ikke sant? Hvor skal jeg gjøre av dette her? Hvordan passer det med alt jeg har lest før? Ok, hvordan forholder jeg meg til dette temaet? Ikke sant? Det er sånne indre prosesser vi må ta da.
Det gjør jo Bibelen til en ekstra spennende bok.
Ja.
At ikke alt er så helt plain.
Nei, den er ikke så plain.
Ikke så enkelt, ikke sant?
Og det, ja. Ja, det er også at Bibelen er skrevet i forskjellige tider, og det å prøve å forstå, ok, for eksempel Korinterbrevene. Hva var det som skjedde i Korint? Hvem var de? Hvor kom de fra? Hva var problemene de hadde? Så hvorfor er Korinterbrevet skrevet på den måten? Ikke sant? Og det å forstå liksom, hvem det er skrevet til, og hva situasjonen var på den tiden, det gjør jo at det er mange ting som faller på plass. Så det gjør det utrolig spennende når, ja, det er derfor det ble skrevet sånn. Det gjør Bibelen til favorittboken din.
Jeg tror jo det er litt av den her modningsprosessen som Gud vil vi skal gå gjennom, at det skjer nettopp i møte med disse tekstene som er utfordrende, nettopp i møte med dette her vi ikke helt forstår, nettopp i møte med, ikke sant, sånn, vi har fått fire evangelier med forskjellige perspektiver, ikke sant? De omtaler samme hendelse, og så plutselig er det noen detaljer den ene ikke har med, ikke sant? Det her spennende mellom perspektiver tror jeg også er veldig sunt for oss, for da blir vi ikke sånn der kategoriske sånn sort-hvitt. Da må vi hele tiden liksom se etter nyanser og sammenligne og erkjenne at bare du, jeg har lest her og her, jeg har fremdeles ikke hele oversikten altså, ikke sant? At det er en sånn ydmykhet i det.
Det er fantastisk perspektiv du drar frem, Vanja. Det synes jeg virkelig. Fordi Gud er mye, mye større enn vår tanke, og Det å gi en beskrivelse av Jesus og hans liv og tjeneste, det fortjente fire forskjellige personer som skulle si sin versjon. Og det er jo sånn at hvis vi er 4-5 personer som ser en hendelse et eller annet, så vil vi legge merke til forskjellige ting på grunn av at vi har forskjellig bakgrunn, ikke sant? Og forskjellige interesser. Og så kjempefint at Gud møter oss på den måten, så noen er mer sånn taktile som kjenner, ikke sant? Og noen er mer lukte. Ja, men sånn er Gud også, møter oss på litt forskjellige måter. Mm. Så bra.
Mm. Og så er det noe med at jeg er veldig glad i tall i Bibelen.
Ja, det er det.
Fordi at disse her tallene, de viser jo, altså, det er symbolikk bak tall, og det er en tilfeldighet. Mange steder i Bibelen hvorfor ting har et visst nummer, og vi har fire evangelier, og fire betyr jo globalt, verdensomspennende, ikke sant? Alle er inkludert. Så fire evangelier, Altså, evangeliet til absolutt alle, og det synes jeg så ja, vakkert å legge merke til sånne små ting som bare, åh, Gud god.
Ja. Vi skal videre i Lukas evangeliet, vi skal bla til kapittel 23, og der har vi også en sånn situasjon. Her det en tekst som skildrer at Jesus blir korsfestet, og det etter Lukas nedskriving. Så her vi kan begynne å lese fra vers 32 til og med 43. Marika, kan du tenke deg å lese?
Ja.
Mm.
32 til 43?
Ja.
Ja. Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans, og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv, dersom han Guds messias, den utvalgte.» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham, og sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham, «Dette jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.»
Ja, det her en veldig intens situasjon. Man kan liksom føle på ja, motstanden Jesus opplevde, hån, spott, det å bli liksom skjelt ut og slengt kommentarer til, og så det en som annerledes da.
Ja, og det særlig dette siste verset her som Marika leste, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Den teksten blir jo brukt av mange til å si, «Men se her, når et menneske dør i troen på Jesus, så går man rett til paradiset.» Den teksten jo krevende, fordi at alt avhenger av hvordan du setter komma. Et komma betyr helt vanvittig mye. Og det det dette adverbet i dag som står mellom to sånne verbkonstruksjoner, ikke sant? Jeg sier deg, og du skal være med. Hvilket av de verbsettene dette adverbet modifiserer. Det er det vesentlige poenget her.
Da må vi gå til grunnteksten da.
Det er jo artig du sier, fordi når vi sier grunntekst, Bibelselskapet liker å snakke om kildetekst.
Ja, okay.
Det er ingen av de som skrev Bibelen som vi har det første som de skrev ned. Det finnes jo ikke. Det er bare avskrift, kopier. Det er bare kopier. Men hvis du ser på en sånn av de aller, aller tidligste kopiene vi har da, håndskrift, ikke sant? Så dette gresk. Og vet du hva de gjorde? De skrev setningene for det første uten å komma, uten mellomrom mellom ordene, og alle bokstavene var store bokstaver.
Såpass, ja. Det blir litt sånn jettelek, sånn finn ordene.
Nei, det jeg helt uenig i. Det ikke jettelek. Fordi du, når du kan språket, så vil du også skjønne det. De var bare så økonomiske med plassen, så de bare skrev. Så det går ganske godt. For den som kan gresk, så ikke det så stort et problem. Men det skal også sies at når moderne oversettere oversetter fra gresk, så bruker de som oftest det som kalles for United Bible Society's femte utgave av det greske Nye Testamentet. Og der det kommategn i teksten.
Okay.
Ja, og der komma plassert etter sannelig sier jeg deg,
og så kom.
Komma, i dag skal du være med meg i paradis. Etter at jeg kikket på dette her nå i forbindelse med dette, så skrev jeg et brev til Bibelselskapet og sa at dette må dere kikke litt nærmere på. Mm-hmm. Fordi det ikke noe sånn skikkelig god grammatisk grunn egentlig, fordi det adverbet kan gå begge veier. Men jeg leste en interessant forskningsartikkel som viser at når Lukas bruker det adverbet, i 14 av 20 tilfeller så plasserer han det til å modifisere verbene som kommer før. Og hvis vi tar det med oss, da ville teksten si, sannelig sier jeg i dag.
Du skal være med meg.
Sannelig skal du være med meg.
Ja. Ja. Så jeg har sans for at jeg tror at det sånn, fordi det kan godt være, det godt grammatisk mulig, og det mye mer i harmoni med totaliteten i bibelundervisningen om de døde. Da.
Ja. Det jo kjempespennende at denne her røveren som hang ved siden av Jesus får denne beskjeden. Det jo virkelig håp for han. Og jeg tenker en annen ting å legge merke til, det jo hvis det var sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg i paradis en gang i fremtiden, så det en ting. Hvis man sier sannelig jeg sier deg i dag skal du være med meg i paradis, så skurrer det også fordi vi vet at Jesus gikk ikke til paradis. Sånn som du har nevnt tidligere, Marika, at når noen møter Jesus etter han har stått opp, så sier han ikke rør meg for han har ikke vært hos faderen. At liksom, det var sånn, vi vet Jesus hvilte i grava, så antageligvis kan vi stole på at røveren hviler også i grava og venter på at dette løftet skal bli oppfylt.
Det veldig godt poeng, det, Vanja.
Det var det vi rakk for i dag. Tusen takk for gode innspill og spennende samtale. Tusen takk til deg som har sett på, du som har lyttet, og jeg må bare si velkommen igjen til neste episode. Må fredens Herre selv gi dere fred, alltid og på alle måter.